Әгәр Казан урамнарына чыгып, кешеләрнең кайсы фиркәгә күбрәк ышануы турында сорасак, нинди җавап алырбыз икән? Әлбәттә, бу социология төгәл булмас, ләкин барыбер кешеләрнең кайфын аңларга ярдәм итә. Бу турыда сез Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсеннән белерсез. Мәликә Басыйр, Казан урамнарында кешеләргә мөрәҗәгать итеп, сез Русия Думасына сайлауларда нинди фиркәне хуп күрәсез, кемнәргә күбрәк ышанасыз һәм өметләнәсез дигән сорау бирде. Ә хәзер шул сорашу йомгакларын тыңлагыз.
Пока улямаган әле мин. Бөтенсе предлагает әләр, получается, аларын бөтенсе почти одинаково. Әле недавно на Миронов сөйләрде телевизор буенча. Алар действительно хотят изменитергә. Не власть, а менә рядовой кеше. Чтобы лучше жизнь была.
Коммунистлар не сәйбәт говорили.
Ни өчен?
Аларда әле элекке коммунистлардан калган ниндидер бер әдәплелек әйтимме шундый бер вакытларда. Калганнарга барсында власть керек. Бердән бер Россия хакимияте утырып карый бит, инде күрсәтеп карый бит нәрсә эшләгәннәр. Алар өчен нәрсә эшләсен?
Ул күбесенчә бит авылларда шаян арттырганнардыр, төрле Россияны.
Ни өчен авылда?
Авылларда ул баш кешеләреннән тора. Ну, алар нәрсә диләр, шуңа халык күбесенчә эшли.
Наверное, справедливый больше мне подходит все, потому что остальные как-то... Одни уже слишком долго у руля, потому что, скажем так, видимо, все уже ну, подмяли под себя. Охота что-нибудь новое, свежее попробовать. Как всегда, макарон ешь, охота иногда картошки. Вдруг она вкуснее, а посмотрим.
Единая Россия, шанал спасибо. Әтені шаңға көп көрем, олар сөздерінен шанып, мен бек өзім аңыла бітірмейм оның нәсіләрінен.
Единая Россия, потому что там во главе Путин и Медведев.
Мен, конечно, приветствую Путина.
Там они вместе с народом, вот Единая Россия,
но все-таки я буду за коммунистов. Әгер олар көбірек болса, яқшылыққа өзгәрішлер болар, деп үмітелем.
Справедливая Россия – это замечательный вер. Но во главе стоит Миронов, который давно во власти и себя особо не проявил во власти. Очень много критикует, но пока мы не видим его каких-то деяний.
Хакимиятта уйын бара хәзер. Шулык белән Россия арасында уйын бара. Гомумән хакимиятны алмаштырырга кирәк. Тулысынча. Бәлким яңа кешеләр килсә, яңа партияләр килсә, алар нишектер үзенчә әйтәләрәк булырлар кебек тоелар. Чөнки алар күреп торалар, менә халыкның ничек интеккәнен күреп торалар, башка илләрдән ничек икәнен күреп торалар. Ә хәзерге хакимият ул үзе турында гына уйлый. Ул сукыр, бу бер нәрсә күрми, һәм күрергә дә теләми.
Әллә кайчан сайланган сездән безнең башка депутатлар. Справедливая Россияның хәзер Миронов хәзер.
Сез үзегез кайсы фиркәгә ышанасыз?
Мин дөресен генә әйткәндә, хәзер законнарга бик ышанып бетмим.
Коммунистам, но они хотят углеводороды, как говорится, народу вернуть, чтобы народ получал деньги от недр. По-моему, специально Справедливую Россию сделали, чтобы это от коммунистов часть оторвать, да.
Сәйсәп белән бөтенләй кызыксынмыйм. Ышанмыйм. Фикерем юк.
Это Жириновского ДЛПР. Потому что не он умеет красиво выступать, даже скорее всего.
Нет, Жириновский самый, он татарлар, ну куам, диде. Я он самый.
Берсенә дә бирәсем килми. Берсенең дә юнне программалары да төпле эшли белмиләр.
Я иду от отрицания. Я не буду голосовать за Единую Россию. Это так вот откровенно.
Халыкның кайсы фиркәгә өстенлек бирүе турында Казан урамнарында сораштыруны Мәликә Басыйр уздырды.